esiet sveicināti. Vai jūs zināt, kas ir biežākais nāves cēlonis Latvijā? 2023. gadā aptuveni 15 tūkstoši cilvēku Latvijā miruši no asinsrites sistēmas slimībām, un tie ir teju 52% no visiem nāves gadījumiem. Runājot par asinsrites slimībām, nu kā tādu būtisku cēloni sauc tieši sirds slimības. Sirds un tās veselība ir mūsu šīs reizes zilonis studijā.
Un tad es pavadīju kardioloģijā 10 dienas, un man izmeklēja visas analīzes.
Tavs vīrs Andris vienkārši izgāja no mājām skriet, bet mājās nepārnāca. Kas notika? Viņam apstājās sirds?
Jā, viņš skrēja.
Ejot uz darbu ar temperatūru un tā tālāk, es to slimību ielaidu ļoti tālu. Un kā beigās izrādījās, man bija sepse.
Pāragri mūžībā aizsaukts grupas oranžās brīvdienas solists Cins Ķergalvis. Šādas ziņas mēs medijos lasījām janvāra sākumā. 42 gadi, spēka gadi. Nekas arī nav liecinājis par to, ka varētu tuvoties kādas veselības problēmas, bet vēlāk ir atklājies, ka Intam ir apstājusies sirds. Un jāteic, ka diezgan bieži mēs lasām šādas ziņas medijos ar tiem atslēgas un uzsvara vārdiem, ka jauns, veselības, līgs, sportisks un tad te pēkšņi negaidīti apstājusies sirds. Labākās zāles sirds slimību novēršanai droši vien visi pilnām mutēm teiks, ka tā ir profilakse, tā ir saulaicīga ārstu apmeklēšana, arī tad, ja nav nekādu simptomu. Un es ceru, ka tie pieredzes stāsti, kur izskanēs šīs reizes zilonis studijā, un arī speciālistu un ekspertu ieteikumi liks katram no mums aizdomāties un pieteikties vizītei uz veselības pārbaudi iespējams jau raidījuma laikā. Pirmie viesi mūsu studijā ir satura veidotāja Inga Pretice un Deniss Aleksandrs Ševeļovs, Rīgas Tradiņu universitātes doktorants un arī sociālo mediju pētnieks. Un, Deniss, ar tevi arī sāksim. 2021. Gads mēs medijos lasām ziņu, ka 34 gadu vecumā tu nonāci slimnīcā. Pastāsti mazliet vairāk pats, kas notika, kādēļ tu nonāci slimnīcā.
Es mainīju darbus un tad es pa vidu domāju, paciet vēl vienu hautūru un es domāju, ka es visu varēšu un tad es jau tad esmu neuzvarams, visu papspēšu, pagūšu un paralēli es saslīmu. Un tā, un es domāju, ai, kas tur ir uz kājiem, varēšu visu izdarīt un tiešām man vajadzēja mainīt aģentūras un bija vēl viens projekts, no kura bija grūti atteikties, kaut vai man jau bija tāds sajūtas, varbūt Deniss nevajag, jā, pa vidu vēl kaut kādam liet piecierties šādam projektam. Un tad es apslimu kaut kādu veidu, tas vēl bija, man šķiet, tas ir tāds starp Covid laiks vai kaut kas tāds. Jā, man šķiet, ka tas bija kaut kāds
tā. Kā tas izpaudās, tā apslimšana?
Un, es nezinu, un tā ka man bija temperatūra un tā, un es domāju, labi, varbūt es pasēdēšu mājas mazliet, man bija diezgan grūti, smagi, un tad es vienkārši visu laiku gulēju, un naktī es pamodu spēkšņi, ka man tā kā sāp šeit sirds rajonā, un tad es nevaru sajust to roku, un tad es tā man reāli ir panika, es jūtu, ka nav labi. Un tad es svīstu, un tad es piezvanīju ātrajos, un aprakstīju savus simptomus. Viņi teica, ai, tā ir neiroloģija, jūs vienkārši nogulēt savu roku, viss ar jums ir kārtība. Nu, es domāju, okay, labi, kārtība, nekārtība. Nākamajā dienā es uzrakstīju savai ārstei.
Bet tas nebija tā, ka hop un ātri un slimnīca? Bet
nē,
tas...
tā nebija, jo man ātri teica, ka jūs izdomājat šo visu, jums nav nekā. Nu, es domāju, okay, es aizgāju, man ir slikti, es domāju, okay, aizgāju ātri un nodu to analīzi, atpakaļ mājas slimot, jo man tiešām bija temperatūra, visi ļoti slikti. Un tad es pamodos 7:00 vakarā, un tad man atnāca SMS izziņa no laboratorijas, tur tāks, ka jums ir palielināts šis markieris, lūdzu, un akūti sazināties ar savu ārstu. Nu, es uzreiz sapratu, ka kaut kas tur tomēr man neliks, ka man ir kaut kāda sirdsbojēja notiek. Es piezvanīju ārstiem, ātriem viņa atbrauc, es teicu, ka man ir šīs analīzes, viņa uztaisīja kardiogrammu, un tad tiešām viņa pamanīja, kaut kas tur nav labi, un tad man aizveda uz Stradiņiem. Es neatceros, kur nodaļu, esmu ļoti pateicīgs tam māsiņam un ārstiem. Man šķiet, bija 32. vai 27. Nezinu, kardioloģija. Un tad tas visi domāja, ka man ir Covid, bet es jau apmēram zināju, ka varbūt man būs slīgti. Es jau nodevu Covid analīzi pie reizes, un tad es biju jau sagatavojis. Bet mani turēja izolātori, viss ir slīgti. Es nesaprotu, kas ar mani notiek.
Tev vispār kādā brīdī ienāca prātā, ka tas varētu būt saistīts ar tavu sirds veselību?
Un, protams, es pirmo reizi arī piezvanīju. Man ārste teica, ka es pats izdomāju šo visu. Tā kā, ja man nebūtu tāda gudra draudzene, kura ieteiktu nodot tās analīzes, es varbūt arī staigātu ar šo.
Tad tev bija infarkts?
Man bija, jā. Man beidzot, viņi nevarēja noteikt vispār kāda mana diagnoze, bet man bija miokardīts beidzot. Virālais miokardīts.
Pievienosies mums ārsti, tad mēs pajautāsim, cik viegli to ir noķert. Nu, redz, tas nozīmē to, ka tikai nu, caur tādām mācībām mēs gūstam kaut kādu pieredzi un aizdomājamies par to, ko mēs varbūt varam labot un uzlabot savā dzīvē. Protams, tas ir ārkārtīgi skumji, ja tā pieredze ir tāda, ka mēs vairs nevaram palīdzēt. Un tieši tādēļ Inga ir arī šeit, jo tev tas stāstāmais ir daudz skaudrāks pirms gada tavs vīrs. Andris vienkārši izgāja no mājām skriet, bet mājās nepārnāca. Kas notika? Viņam apstājās sirds?
Jā, viņš skrēja, bija veselīgi, dzīvoja, nelietoja alkoholu, nesmēķēja, strādāja, atpūtās labi. Vispār nebija nekādas veselības problēmas. Nekad pat arī neteica, kad jūtās kaut kā slikti vai spiež krūtīs vai kaut kas ir. Kā parasti katru vakaru paēd vakariņas. Izgāja ārā, izskriet savu mazo aplīti tur pusstundu un neatnāca mājās.
Nu, tad tas nevarēja būt pat ne gaidāms, ne prognozējams.
Nē, to nevarēja nekādā veidā zināt, jo veselīgs bija, nesūdzējās ne par ko, neslimoja tā arī. Nu, tagad tiņot varbūt atpakaļ, kad viņš teica pēdējās divas reizes skrienot kājā iemetās krams. Es tā pie sevīm domāju, ka varbūt kaut kāds zīmes, bet vispār 2024. Gadā es iekšēji jutu, ka kaut kas nebūs. Bet viņš ne par ko nesūdzējās.
Denis, tu līdz tam mirklim, kad tu naktī pamosties un tev ir tāda sajūta, ka tev tur sirdi spiež, nu zin kā mēs mēdzam šo frāzi reizēm lietot vietā un nevietā. Vai pirms tam tev bija vispār aizdomas, nu kad nu jā, sirds tā ir mana varbūt vārīgā vieta.
Ne, nu kā es arī man ir līdzīgs stāsts, ka es arī tur tajā brīdī es nelietoju alkoholu, nepīpēju, es tur skrēju, varbūt sporta zālē gāju un tā, bet nē, nu kā, tas ir vienkārši, jo vecāks tu paliek, jo smagāk ir slimot. Un ja tu esi saslimis, nevajag iet uz darbu. Nevajag domāt, ka tu visu varēsi izdarīt. Un tas ir tieši tā, kas man ir noticis. Principā man tas vīrusā tās noslodze, gan bakteriāli, gan virāli, viņi caur limfu, ko saka ārsti iespējams, aizsilojas līdz sirds muskulim. Un tā tas ir noticis. Un tas ir ļoti redz gadījums. Bet tas nu, tā kā labāk, es nezinu, kas mums vispār tas, man šķiet tas ir psiholoģisks problēmas, ka mēs nevaram tomēr normāli, ka sabiedrība īpaši šie vīrieši paslimot mājas mierīgi un izveseļoties.
Bet vai gadījums ar tavu vīru tev ir līdzis pašai aizdomāties par savu veselību, par savas veselības pārbaudu, vai tu esi arī šo sadaļu pārvērtējusi savā dzīvē?
Jā, un arī man ļoti daudz apkārtējie cilvēki aizdomājas par to, jo, kā es teicu, viņam viss bija kārtībā, veselīgs dzīvesveids, bet viņš arī skrēja maratonus. Un tad es domāju, ka tomēr, ja tu sporto, jo es pati arī skrēju ar viņu kopā, un ja tu sporto, kaut arī tu jūties labi, vajag pārbaudīties. Jo tad, kad būs slikti, tad tiešām būs slikti. Un pēc viņa aiziešanas es arī pat pārtraucu skriet, jo pēdējās divas reizes es teicu, ka es nevaru pelpot, jo man sirds tā kā neuzņem, es jūtu, ka man šeit spiež.
Bet vai tu pieļauj domu, ka tas varbūt tomēr arī ir, nu, zināmā mērā uz nervu pamata, ka cilvēks skatās mūsu radim, viņi skatās uz Denisu, jauns, sprauns cilvēks pasties, viņam ir šāda kaita bijusi, tavs vīrs ir sportisks cilvēks, ir aizgājis viņa saulē sirds dēļ. Nu, tad ārprāts, bet tad jau ar mani ar tas var notikt, vai tas emocionālais fons arī nevar kaut kā nospēlēt, kā jums šķiet?
Nu, es arī domāju, ka, ja tu domā par to un uztraucies, to arī sev tā kā pierunā to, tāpēc labāk iet pārbaudīties, visu noskaidrot, kamēr tu jūties labi, kamēr tu esi vesels, jo es arī pati agrāk nodevu analīzes, un tagad tikai tad, kad pēc vīra aiziešanas ir viss slikti, tad es nodevu, un kad jau tev parādās viss slikti, tad ir pa vēlu, tad tev jāsāk ir ārstēties, bet arī vajag pārbaudīt sev visu laiku, kad tu jūties labi, tīpaši, ja tu sporto un ja tev ir, piemēram, darbā stress, jo es zinu, ka viņam darbā bija stress, bet viņš mācēja atpūsties, viņš arī tad, kad slimoja, viņš neskrēja uz darbu, viņš arī izslimoja mājās, bet viņš redz slimoja, bet kas to zina, varbūt pārbaudot, būt tā slodze samazināt, jo arī teica, ka varbūt pie slodzes tas bija, bet tikpat labi tas arī būtu varējis mājās būt.
Nu, redz, mēs tagad tā mazliet arī zīlējam, un droši vien katrs no mums tagad zīlē pie sevis. Interesanti zināt, vai tas var notikt ar katru no mums. Varbūt, ka tā vienkārši ir tā mūsdienu realitāte, dzīvojot stresainā un neveselīgā dzīvē. Varbūt tā ir mūsu nacionālā īpatnība. Visus šos jautājumus un tostarp arī par to sporta un sportošanas atbildību mēs runāsim raidījumu turpināt. Kad pievienosies speciālisti.
Ejot uz darbu ar temperatūru un tā tālāk, es to slimību ielaidu ļoti tālu. Un kā beigās izrādījās, man bija sepse.
Kad tas gadījums, kad man šķiet, ka man tagad nospiež sirdi, ir tikai kaut kur prātā, bet kad patiesi ir jāsāk uztraukties, mēs runājam par sirdi un tās veselību un mums pievienojas. Es varētu droši vien brīnīties, ja mums nepievienotos Stradiņa kardioloģijas centra ambulatorās un diagnostiskās nodaļas vadītāja profesora Iveta Mintāle. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves cēlonis ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, un es tur redzīju, sākumā sacīju, ka vairāk nekā puse gadījumu no mirušajiem šis nāves cēlons ir bijis saistīts ar sirds un asinsvadu slimībām. Par ko mēs runājam, jo tas skan tāds milzīgi lielu slimību buķeti, bet ja saka sirds un asinsvadu slimības, tad kas ir varbūt tas, kas visvairāk sit pa cilvēka dzīvību, kuras?
Nu, ja mēs runājam par nāves iemesliem, tad vienā vārdā tā būs ateroskleroze. Ateroskleroze kā sākotnējs process, kas izkropļo asinsvadus, tas ir iekaisums asinsvadā, kur rezultātā veidojas aterosklerotiskās plāksnes, kas gan aizsprostu asinsvadu tādā veidā samazinot asinsplūsmu. Līdz ar to konkrētam orgānam, vai tā ir sirds vai smadzenes, nepienāk pietiekami daudz skābekļa. Vai arī asinsvads ir ārkārtīgi jūtīgs un pat neaizsprostojot asinsvadu, tajā jūtīgajā vai ievainojamajā vietā var veidoties trombi. Kas atkal ir kā aizsprosts, kas uzreiz nobluķē un samazina iespēju saņemt konkrētam orgānam pietiekam daudz skābekļa.
Ja mēs runājam par infarktu, tad tas orgāns ir sirds, kuru tad kura atsakās un uzteic mums būšanu kopā ar mums. Nu tā ļoti romantiski un tēlaini izsakoties. Tas ir iedzimtas vai tomēr tad cilvēks pats laika gaitā ar savu ikdienu, ar paradumiem, tā kā nodara pāri savai sirdī?
Nu, ja mēs runājam par aterosklerozi, tā nav iedzimta. Tā nu ir
bet
ļoti,
tur gēnus mēs varam nolikt malā vai gēniem arī vēl šeit ir kaut kāda?
Nu, par gēniem, protams, ka gēniem vienmēr ir nozīme. Īpaši, ja tās ir kaut kādas īpatnības savādāk nekā visiem. Kas nav tik bieži. Bet pat aterosklerozi kā tāda, pirmkārt, ir zināma sadaļa no novecošanās, bet to, cik agresīvi, cik ātri un cik dramatiski tas viss notiek, nu, tas nu gan ir cilvēku rokās. Tā ka zināmā mērā ar sliktiem gēniem to dzīvi var krietni pagarināt, un labus gēnus arī diezgan vienkārši var sabojāt. Un tur nu galvenais vārds ir dzīvesveids.
Nu, un tad raksturojiet to dzīvesveidu, kurš būs tas bojātājs, tas, kurš ļoti vienkārši noiet sačakarē.
Bojātājs. Nu, ja mēs nedomājam, ko mēs ēdam, kas ir vissvarīgākais, ko mēs liekam sevi iekšā, ja mēs nekustamies, ja vēl ir dažādas, nu, paši pacientu savas par baudām, es nezinu, vai gluži, dažādas atļaušanās smēķēšana dažādos veidos, Nu, ļoti daudz arī nevēlamu vielu patērēšanu. Nu, tās nevēlamās vielas, gan jāsaka, arī ļoti daudz ir uzturā, kuras mēs pat nevis neinteresējamies, nezinām, bet drīzāk negribam zināt, kas tur ir iekšā. Un faktiski
atkal mūsdien... iespējams to baudu dēļ?
Nu, es nezinu, diez vai. Es domāju, ka tad, kad pacienti saņem savu zāles, viņi izlasa savu to anotāciju no A līdz Z un lielākā daļā gadījumu. Nu, diezgan jau pukst, ka šī tās negrib sabojā šaknes un tā tālāk. Bet neviens neuzliek brilles vai palielināmo stiklu veikalā un nelasa visas sīkās sadaļas, kur diezgan liela sadaļa ir tādas lietas, kuras nevajadzētu.
Kuras tad ir tās, kuras mums vajadzētu ar to brilli palielināmo vai ar telefonu nofotografēt un pievilkt klāt un nolikt to produktu atpakaļ?
Nu, vieglāk ir pateikt, kuras ir jāēd, nevis kuras nevajag ēst. Es domāju, ka ir jāēd ļoti vienkārši labas kvalitātes pārtika. Tas, ko atpazīst mūsu vecmāmiņas.
Tad ir jāpaprasa vecmāmiņai, nu piemēru vienu, piemēram, ko jūs teiktu?
Nu, visvienkāršākais piemērs, ja mēs runājam gaļu, nu, tā pārstrādāta jau des vai cīsiņš, nu tā ir ļoti tālu no gaļas, un tur ir pietiekami daudz bezgaļas produkta kā tāda, ir pietiekami daudz dažādu vieliekšā, lai tā gaļa stāvētu ilgi, vēl viņa ir iepakot plastmasā, lai viņai būtu pietiekami skaista krāsa, viņa būtu pufīga un smaržota un garšota ļoti. Nu, katrā ziņā runa ir par vienkāršību, nesabojājot naturālo produktu, bet visi, kas ir dabiskie produkti, dabiskie. E-vielas nekad nav bijuši dabiski produkti.
Nu, bet ja mēs tā tagad paskatāmies, Deniss Veselīgs šobrīd cilvēks un tieši tāpat arī Ingas vīrs, nu, tas, ko mēs zinām un ko Inga saka, izskatās, nu, kāpēc tad šos cilvēkus paķer?
Nu, mums noteikti daudz būtu jārunā par to, kāds ir katra personisks dzīvesveids, jo vienmēr, nu, arī tās sarunas par to, ka cilvēks ir ļoti pārliecināts pareizi viņš dzīvo, nu, gribētos iedziļināties tajā visā, protams, to tagad nevar pateikt uz vietas. Bet jāsaka godīgi, tieši tādēļ arī ir jādraudzējas ar ārstiem, lai zinātu to savu baseline, jeb to sākumu situāciju. Neviens mēs neesam ideāli, neviens.
Paldies.
Kas nozīmē, ka mums ir jāzina, kurā sadaļā mums jāieguldās, kas mums ir jāpieskata. Nu, ja mums ģimenē jau ir bijusi kāda sirds saslimšana, īpaši agrīnā vecumā, noteikti par to ir jādomā ļoti laicīgi. Ja ir kaut mazākās hroniskās slimības, viņas diemžēl vienu otru papildina. Ja ir vielmaiņas saslimšanas, tas atkal ļoti ietekmē visu organismu būtību. Tā kā jebkurā gadījumā cilvēks jau ir radīts kā fantastisks organisms, kur viena sistēma papildina otru. Nu, negribētos, kaut gan ļoti bieži tā notiek, cilvēki paši to diezgan sirsnīgi sabojā. Tā kā tās pārbaudes, lai saprastu sākuma situāciju un lai pēc tam zinātu, ar ko tad tālāk dzīvē jārēķinās, tās katram ir savas un katram viņas ir absolūti nepieciešamas,
lai
zinātu.
Bet man ir jādomā par to, jūs uzskaitījāt, nu, to, ko mēs varam ietekmēt un kas tur ir uzturs un nu, šis nosacīti veselīgais dzīvesveids, bet ir vēl viena sadaļa, kuru mēs varbūt gribētam nevaram izskaust stress un arī neregulārs miegs, kā tas ietekmē.
Nu, ko nozīmē, nevaram izskaust stresu, nu, tā stresa menedžments arī acīmredzot, katram ir jāmācās, katram ir jāatrod tā lieta.
Bet stress var ietekmēt?
Jā, protams, stress, dažādi nepatīkam arī bērnības pieredzes, dažādas bērnības traumas, arī psiholoģiskas lietas, arī socioekonomiskā situācija, ļoti daudz, kas cilvēks var ietekmēt, ārkārtīgi daudz.
Nu, bet šobrīd mums ir divi piemēri, nu, protams, tādu piemēru Latvijā ir daudz, bet tomēr tā sajūta vai vīrieši vai sievietes vairāk cieši?
Tas ir atkarīgs no vecuma. Jaunākā vecumā vīrieši, nedaudz vecākā, nu, kaut kur
kāpēc
10 gadu.
Kāpēc jaunākā vecumā vīrieši?
Ah, tas būs garš stāsts. Labi.
Garā stāsts īso versiju. Es varu izlūkties.
Sievietēm aterosklerozes procesi ir nedaudz savādāks nekā vīriešiem. Sievietēm parasti tiek skarta mazi asins, un viņi tik ļoti netiek aizprostoti. Viņi ir vairāk iekaisīgi nekā stenotiski. Vīriešiem tieši otrādi, un vīriešiem parasti, nu, kāpēc ir tās agrīnās nāves, parasti pirmā izpausme slimībai nu, vairāk kā 65% gadījumu var būt tieši miokardi infarkts, bez iepriekšējām sāpēm, krūtīs vai kaut kādām lietām, kas
likta. Tas ir tas, kas pārsteidz, un tikai tad tu tā dabū tādu spērienu pa dibenu, un tad tu sāc varbūt domāt, bet kā portālā par sirdi ir rakstīts, tad sirds un asinsvadu slimības tās attīstas tomēr pamazām visas dzīves garumā, un ir tā, protams, mums ir gan laba, gan slikta ziņa vienlaikus, un mēs varam tad labā ziņa novērst vienkārši profilaktiski un jau laikus attālināt to iespēju saslimt ar kādu no šīm slimībām. Bet man liekas, ka problēma jau ir trakākā tajā, ka nu, parasti, ja jūs sakāt jauni, piemēram, jauns sprauns vīrietis, nu viņam nekad neienāks prātā, ka viņam ir tagad jāpārbauda tā veselība. Un tas, kā jūs minējāt, nu, tas infarkts, miokardi infarkts būs pareizi. Teikt, ir tas, kurš tev iesit ar to āmuru papieri. Un vai mēs varam teikt, ka tā mūsu veselības aprūpe arī gana fokusēta uz to, lai cilvēki attaptos pirms viņi saņem spērienu. Nu, vienam Denisam droši vien pirms šīm pazīmēm nemūžam neienāca prātā, ka man varbūt vajadzētu sirdi aiziet
pārbaudīt. Varbūt nenav ienācis prāta, ka nevajag slīmot un strādāt. Man vienkārši ir cits tas. Es negribētu, lai skatītājiem veidotas maldīgs priekšstats, ka ai, tagad nevajag sportot. Ja viņi tur sportē, tad ko man? Tas nevar tev pasargāt no kardiovaskulārām slīmībām. Nē, nav. Vienkārši šie gadījumi bija tādi ārkārtīgi. Viņi pievērsta ļoti daudz uzmanības no mēdījuma, bet tas nenozīmē, ka jūs tagad varat pilnīgi turpināt lietot alkoholu, pīpt cigaretes un es neveselīgi, kā tieši profesori teiks. Tā, tas ir, es domāju, kopējā tā daina ir pavisam cita, ka pārsvara tas ir tas dzīves stils, kurš noved pie slimībām un nāves. Pie mums Latvijai, es domāju, ļoti āgri īpaši, ja mēs runājam par vīriešiem, ka tas ir ok, sēdēt un dzert auliņu pie televizora un nemaz nekustēties.
Bet kustēties un dzert auliņu?
Ko mēs gribam panākt? Ja jūs gribat atrast sev attaisnojumu un neko nedarīt, tad vajag saņemties ar to, ka jūs numirsat bišķiņ ātrāk nekā parasti.
Ja es pilnīgi piekrītu jūsu idejai, faktiski katram cilvēkam vajadzētu saprast, ko dzīvē viņš grib sasniegt, ne jau tikai profesiju vai cik naudas nopelnīt. Kā nodzīvot veselīgus gadus 80-90, kas ir absolūti iespējams. Ja tas plāns ir uzstādīts, nu tad jau kaut kā tomēr cilvēks ar loģisko domāšanu nonāk līdz tam, ka man ir jāsaprot, kādas skaitas man ir, kādas man varbūt nāk jau velkās gēnos līdz no ģimenes, ko es daru nepareizi. Nu, to jau var darīt arī bērnudārs vecumā. Tas faktiski var jau, protams, uzkraut visu vai uz vecākiem, vai uz bērniem, vai uz skolu, vai uz slimnīcu. Bet nu, to apziņu un to savu veselības vērtību un to veselības pratību, to nu gan mums vajadzētu visiem kopīgi. Nu, mēs jau ārstī, īpaši kardioloģijā, ļoti savus mūsu gadiem esam stāstījuši, kā ir jādara. Bet gribētos, lai visā valstī tā būtu nostāta. Un gribētos, lai sabiedrībā cilvēki paši vērtētu savu veselību, saprastu, ka tā ir vērtība, un saprastu, cik daudz, kas no viņiem pašiem ir atkarīgs.
Bet nu, tā koordinēšana, ja mēs tā skatāmies, tad nu, tiek minēts, ka jau gadiem ilgi mums ar vienu pietrūkst šī koordinētā pieeja veselības aprūpē, kas iespējams daudzos gadījumos arī ļautu nu jau savlaicīgi novērst gan to veselības pasliktināšanos un arī, protams, pāragrās nāves, ja runājam par sirds un asinsvadu slimībām. Bet ko tas nozīmē, nu, ka trūkstā koordinētā pieeja?
Nu, runājot par sirds un asinsvadu slimībām, vairākus gadus no vietas kardiologi ir kopā veselības ministrijā, ir kopīgi gatavojuši veselības plānus attiecībā uz kardiovaskulāro mirstību un saslimstību. Tādus mēs taisījām 20 gadus atpakaļ, tādus 10 gadus atpakaļ. Šobrīd to plāns turpmākiem diviem gadiem.
Un ko tas plāns paredzēs?
Tas tieši paredz strukturētu pacientu aptveri, gan primārijās profilaksē, kad pacients vēl sev neuzskata par pacientu un iedzīvotāju aptveri, un sekundārā profilaksē, kad jau pacientam ir diagnoze, viņš ir sākts ārstēt, un tad nu, mēs viņu turpinam aprūpēt. Tas, ka pacientam ir infarkts, mēs viņu izārstēt, mēs viņu nevaram, viņš joprojām paliek augstu risku cilvēks, un mēs turpinam viņu pieskatīt, ārstēt, pieskatīt viņa zāles un izmeklēt, tik, cik tas ir nepieciešams.
Tad tu esi augsta riska, ja, cilvēks?
Tagad šeit. Esmu, bet es vienkārši, protams, pēc tam taisu tāds regulāras igadējas pārbaudes, īpaši pievēršot šim uzmanību, jo tas bija diezgan nu, tāds bedējuša pieredze.
Bet tavs vīrs, piemēram, bija pirms tam kaut ko pārbaudījis?
Nē, es arī saku, kas domāju, ka sabiedrība vispār uzskata, ka tikai pie ārstiem jāiet tad, kad tu slikti.
Nu, tagad tev ir kaut kāda signāla, mazlietiņ to signāls mēs arī ieskicēsim, bet viena no tādām sirds operācijām, kurām es gribētu teikt, nu, tā ir mirklī visu Latviju jūta līdzi, tas bija tad, kad slimnīcā nonāca tā brīža valsts prezidents Raimonds Vējons. Paskatīsimies, ko viņš pats par šo notikumu stāsta.
Man bija iedzimta sirds slimība, viņa man netraucēja dzīvot, bet esot valsts prezidentam pirmajos mēnešos es saslimu un, protams, neārstējoties, jā, tas, bet darot visu laiku darbu, ejot uz darbu ar temperatūru un tā tālāk, es to slimību ielaidu ļoti tālu un, kā beigās izrādījās, man bija sepse, kas savukārt atstāja ietekmi uz to organismu vājāko vietu, kas bija sirdī, sirds vārstulis, un rezultātā es pirmām kārtām nokļuvu slimnīcā, otrām kārtām ārstu konsīlijas pieņēma lēmumu, ka ir nepieciešams veikt operāciju. Un paldies Latvijas ārstiem, kas spēj augstā līmenī veikt sirds operācijas, ne tikai manā gadījumā, bet arī jebkurās citās situācijās. Nu, protams, pēc operācijas un arī tagad es varbūt esmu citīgāks ārstu apmeklētājs, aizvēr pie ģimenes ārsta regulāri, lai veiktu tās analīzes, kas ir nepieciešamas, lai varētu turpināt novērot organisma orgānu darbību, un ja nepieciešams, protams, tad ārsti var pieņemt attiecīgus lēmumus. Un tas, manuprāt, ir svarīgākais, jo līdz operācijas varbūt nebija biežs ārstu apmeklētājs, jo likās, ka es esmu jauns un vesels un man nevajag ārstus, bet tomēr, manuprāt, tas svarīgākais secinājums pēc sirds operācijas ir, ka tomēr ir regulāri, vismaz reizi gadā jāapmeklē ģimenes ārsts, lai veiktu tās izpētes, kas atbilstoši vecumam ir jāveic, lai tomēr nenovestu cilvēku organismu līdz tādām ekstrēmām situācijām, kad ir nepieciešama ķirurģiskas iejaukšanās.
Redz, eksprezidents saka, ka nu, tieši šī operācija bija kā tāds signāls, bet kādas varbūt pārbaudes, tad tās primāri nepieciešamās ir, kamēr es vēl jūtos labi, kamēr nav, vispār nekādu aizdomu nav. To ģimenes ārsts zinās, kur man nosūtīt, vai viņš teiks varbūt līdzīgi, kā Denisa gadījumā, nu tās varbūt ir tavas iedomas, vai šeit nevarētu būt stāsts par iedomām.
Nu, pirmām kārtām mūsu valstī jau sen funkcionē programma, kas nosaka pacienta kardiovaskulāro risku. Ģimenes ārsti ir šīs programmas svarīga sadaļa, un viņi nosaka, tas saucamais skors, katra cilvēka to iespējamo kardiovaskulāro risku, ņemot vērā daudz riska faktorus. Kas nozīmē? Vajadzēs analīzes, vajadzēs asins spiedienu, vajag svaru, vajag pietiekami daudz dažādas lietas, protams, to smēķēšanu status, holesterīna līmeni. Tātad, saliekot to visu kopā, jau sākot ar 40 gadiem, kā darbojas šī sistēma, jau ģimenes ārsts var dot katram cilvēkam ieskatu. Protams, ka nav jau aizliegts katram cilvēkam arī iet un runāt ar ģimenes ārstu, vai es varētu teikt, ka tā skoru sistēma tagad ir pārslogota un tur ir ļoti daudz cilvēku, kas gaida rindā gadiem? Nē, nav.
Nu, tad tas nozīmē, es aizēju pie ārsta, ko man prasīt?
Tā arī prasiet, kāds ir mans risks kādreiz saslimt ar sirds slimībām. Tieši tā arī ir jāprasa. Jo to nosaka ļoti daudz riska faktori. Nav viena riska faktora, kura dēļ attīstītos infarkts. Nav tāda. Un arī infarkts tā ir tā brīža katastrofas situācija, kas veidojas gadiem. Jo pirmo reizi pārstādot sirdis Amerikā, kad izdarīja pirmo sirds pārstādīšanas operāciju, donoru sirds bija 11-gadīgs puika, kas bija gājis bojā katastrofā autoavārijā. Un jau tad, izpētot šo asinsvadu, bija skaidrs, ka ateroskleroze ir sākusies 11 gados.
Nu, tad tas ir tāds milzu signāls, bet, nu, piemēram, tavā gadījumā, Denis, nu, kā tu mainīji? Nu, mēs tagad ārsti ir uzskaitījusi arī zināmā mērā, nu, kā vajadzētu dzīvot un ko darīt. Kas bija tas tavs signāls, nu, pēc tava, nu, tavas nokļūšanas slimnīcā, kas ir tas, ko tu mainīji savā ikdienā?
Es daudz neko neesmu mainījis, jo es biju diezgan atbildīgs, jo mana situācija ir diezgan unikāla. Viņa nav raksturojuša. Ja es tur nesēdēju, neko nedarīju, un tad pēkšņi bija pārsteigums, ka man bija tā kardio epizode, ko es Tagad domājat par šo visu. Starp citu, runājot par ģimenes ārstiem, mans ārsts arī saņēma to izziņu no laboratorijas. Un viņam likas, ka tā ir kļūda. Viņš pat nav piezvanījis man pajautāt, kas ar mani ir noticis. Un tā, un tad es sapratu, ka tava veselība ir tikai tavas rokas. Tev nevajag tas, ir ko, kas ir mainījies. Es tagad esmu aktīvāk tam. Un pievēršu uzmanību, ja man nepatīk ārsts, ja man neveidojas ar viņu laba sadarbība, es meklēju tādu profesionālu, ar kuru man patīkami saskarties, kur man nav, nezinu, kauns atzīties kaut kādas savas tur uzvedības vai vēl kaut ko. Mums ir uzticīgs dialogs, kas ir ļoti svarīgi. Jūsu ārstēšajam dzīvenes ārstam jāzina par jums visu. Un es esmu atradis tādu profesionāli, ar kuru es varu atklāt, runāt par visu.
Un tavā gadījumā arī, Inga, ir tā, ka tev ir svarīgi tas, ka tas cilvēks, ar kuru tu runā, nu jā, viņš zina tavu fona informāciju, bet kas atdzira tevi un redz, ka tev tiešām arī uztrauc. Un, iespējams, viss ir kārtībā, bet nu...
Jā, bet es piekrītu arī Denisam, ka ļoti daudz cilvēks varbūt nav tik atvārti kā mēs, kas var runāt un iet un meklēt, ka viņi aiziet pie ārsts, ārsts saka, ko tur izdomā, ko tas muļķības, tev viss kārtībā ir mājās, un viņš arī aiziet mājās un domā, ka viņam viss kārtībā. Bet ir ļoti daudz tādu ārstu, kas arī ārstē caur telefonu, kas nemaz nepieņem un nepaskatās, arī, piemēram, pieredzē, kā bērniem ir. Un tikai tādu, kas aizdomās, nu labi, man arī būtu paik pameklēt kaut kādu zinošāku ārstu, kaut kur paskatīties, jo tu esi pats atbildīgs par savu veselību un vienīgais tu pats sev varēsi palīdzēt. Bet nav jau visi cilvēki tādi. Viņiem pasaka tev viss kārtībā, ko tu tur streso jau. Un...
Bet kuri varbūt ir tie signāli, kad mēs nevaram vienkārši teikt, jā, nu varbūt man tiešām viss ir labi. Kur ir tie signāli, kad ir skaidrs, ka tomēr te ir kaut kādi dūmi?
Un liekais vārs uzreiz var pateikt. Es atvainojos, ka tā, tas ir vienkārši, nu vai sevi tikai nevajag sēdēt un domāt, izmeklēt kaut kādas atrunas. Es atvainojos, ka...
Nē, jūs pareizi pateicāt.
Vārs, dzīvesveids.
Un arī tomēr mēs tik daudzas lietas 21. Gadsimtā zinām. Mm. Īpaši visus gadžetus un telefonus, kā viņi darbojās. Un pēkšņi man vakar bija viens pacients, kuram es stāstu, ka viņam ir ārkārtīgi augsts holesterīns, gados jauns vīrietis. Viņš saka, kas tas tāds? Nu, drusciņ kaut ko par sevi, drusciņ tādu sabiedrības veselības pratību, ko es jau sākumā runāju, nu, tos ienaidnieks tās lietas vai pamata analīzes. Nu, kādam ir jābūt cukura līmenim, pat nav jāzina kādam, tur taču viss ir iesvītrots analīzēs, bet saprast, kuras ir tās lietas, kas var izraisīt dzīvē katastrofa. Viņi nav daudz. Jā.
Un tad ir vēl viena lieta, ko mēs domājam, no šī jau gan man dikti palīdzēs, un tas ir stāsts par sportošanu. Un tad, ja stāsts par sportošanu un daro to uz savu galvu, kāds tur pastāv risks par to raidījumu turpinājumā.
Es redzu, ka cilvēki nejūt. Viņi nejūt, kad viņiem asinsspiediens ir 250. Viņi nejūt, kad viņiem ir sākotnējas izmaiņas vai kaut kāda riska faktora vai tur holesterīns.
Tāpēc nejūt, tāpēc, ka ir kaut kāds adrenalīns no tā, ko tu dari. Sirds veselība, tas ir tas, par ko mēs runājam šai reizē, kā pasargāt savu sirdi no slimošanas, pasargāt savu sirdi no tā, ka tā mūs vispār atsakās strādāt un aizsauc mūsu viņsaulē. Mums uz sarunu pievienojas Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidente, sporta ārste un sporta laboratorijas vadītāja Sandra Rozenštoka. Un tagad es tā paskatos, nu, cik plaši cilvēki apmeklē skriešanas seriālu stirnu būks, orientēšanās sacensības, amatieru sporta stūdaļa, Rīgā visi jau ir sākuši skriet, tad tas maratons būs, un cilvēki skries savu pirmo maratonu. Cik daudz mēs varam skatīties to, ka sabiedrība ir ļoti, ļoti kustīga, un vienlaikus, cik daudz to visu dara uz savu galvu, jo mums ir dzīves piemērs cilvēks, kurš ir skrējis uz savu galvu un saprats, ka nav īsti riktīgi, vai ne?
Jā, pirmo maratonu noskrēja Ventspilī 5 km, tad, kad vīrs jau arī skrēja vairākas maratons, un arī nekad neiedomājies sev pārbaudīt, un pēc tam jutos ļoti slikti, jo likās, nu, tas ir vienkārši tāpēc, ka es noskrēju pirmo reizi, un 5 km varbūt pārspīlējusi, bet, kad tu vēl celpu un nevar ievilkt viņu līdz galam, un sirds, tā kā, saka, lec pa mutārā, tad tu sāc domāt, varbūt, nu, pirms kaut ko tādu uz savu galvu izdomāt, tev visu cauri vajadzētu sev pārbaudīt.
Vai tu... Cik daudz cilvēku šo aizdomājas, pirms viņi sāk skriet savu pirmo maratonu vienalga, vai tas ir 5 vai pusmaratons vai visus 42?
Jā, nu man jāsaka, ka ir ļoti dažādi. Ir daļa cilvēku, kas tiešām pārbaudās, pirms viņi to darīs, bet liela daļa ir, kad viņi jau tā kā dara, jau ir tā kā kāda pieredze un tad ir kāda sūdzība situācijas, vai tur elpa trūks, vai tur Nu, ir bijis tā arī, kad ir samaņa zaudēta tā kā dzeršanas punktā, un ir bijis arī, kad kaut reiboņi, tad tur kad tuneļi un sāpes, kruši, kur vien dažādi ir bijuši, tā kā cilvēki jau ir tā situācija, bet ne tikai tā kā skrējienā, arī līdzīgas varētu teikt arī sporta kluba apmeklējumu, kur liekas, ka to, ko varēja pirms gadiem 3, 4, 5, 10, ka tagad ar uzreiz var un uzreiz metas intensīvā slodzē un tad arī.
Nu, tu, piemēram, Denis, pārbaudīji savu veselību pirms uzsākt tādu no aktīvu sportošanu, jo tur nav noslēpums, tu to esi darījis un tu esi arī uzlabojis savu fizisko formu izskatu.
Es noskrēju savu pirmo pusi maratonu, 21 km, es biju gatavs tam.
Vienkārši kā tu zināji, ka tu esi gatavs?
Nu, es vienu dienu, es jau skrienu jau 6. gadu un vienā dienā es vienkārši noskrēju 21 km. Vienkārši man bija tiks viegli un tad es sapratu, ka es gatavs tam visam.
Bet tu biji pārbaudījis?
Nē, nu kā, nu es skrienu tur 5 km 5 un tad bija tajā dienā es noskrēju 13, es domāju, okay, vēl varu 17 pēkšņi. Tad es sapratu, ka es to varu darīt. Bet gatavoties Stirnabūkam pagājušajā gadā es apmeklēju dažādus ārstus, jo man bija kaut kādas problēmas tur, nezinu, man tur vajadzēja pēdu salabot un tādas lietas, ka es jau zināju, ka šeit man nebija pieredze skriet mežos un tā ir pavisam cita slodze.
Jā, bet jebkurā gadījumā No es tomēr biju, pareiza tā rīcība būtu kāda. Nevis tad, kad jau ir kaut kādi signāli, bet
tad mums ir gan tās Latvijas sporta medicīnas asociācijā, mēs esam tā kā daudz stāstījuši, gan arī tādas Eiropas kardiologu profilaks biedrības ir vadlīnijas, kad sākumā cilvēkam jānovērtē sevi. Vienkārši pajautājot sev, vai man ir kādas sūdzības, kāda ir man pieredze, kāda ir man riska faktori, ko jūs jau visus minējāt, ja? Vai kāds ir mans ķermeņa svars, vai vispār veselības stāvoklis, trenētība, kad es esmu pēdējais to darījis. Un ja viņš uz visiem jautājumiem, ko viņš spēja uzdot sev, atbild nē, tad viņš var uzsākt zemes intensitātes slodzi. Tā problēma bieži vien rodas tad un riski paaugstinās būtiski tad, ja cilvēks grib iet uz rezultātu.
Bet kas ir tā zemā intensitāte?
Tā ir tāda slodze, kurā cilvēks, ja mēs runājam par, ne par pulsu zonām, bet pieņemsim par elpošanu, kad cilvēks vēl var runāt. Mm-hmm. Ja mēs skrienam sprintā, mēs neparunāsim, tā ir anaerobas slodze. Jā, līdz ar to vēl ir tā vidējā slodze, ka mēs varam pateikt 3-4 vārdus, un tad ir vieglā slodze, ka mēs tur daram kaut ko un varam runāt. Jā, tad tā ir tā slodze, kur viņš arī vērtē sevi, kad viņš to dara, viņš vērtē sevi pēc tam, viņš vērtē vakarā, viņš vērtē nākamā rītā. Un līdz ar to tā kā to organismu pakāpeniski pieredina. Bet runājot par šo, kad es esmu gatavs, man jāsaka, kad taisot šos kardiopulmonālos slodzes testus ikdienā, es redzu, ka cilvēki nejūt. Viņi nejūt, kad viņiem asinsspiediens ir 250, viņi nejūt, kad viņiem ir sākotnējas izmaiņas vai kaut kāda riska faktora vai
kāpēc nejūt, tāpēc ka ir kaut kāds adrenalīns no tā, ko tu dari. Es
nē, ir dažādi cilvēki, ir tie, vienkārši tā ķermeņa pati jūtība, tāpat kā sāpju slieksnes atšķirās. Vienam tas ir zemes, vienam augsts. Tāpat ir cilvēki, kas jūt pat vienu priekškambaru pārstienu, viņam viņš pilnīgi viņu sastindzina, viņš ir sabijies un tā. Bet ir cilvēki, kuriem ir katrs otrais vai katrs trešais, un viņi neko nejūt. Jā, līdzīgi tāpat ir ar asinsspiedienu. Ir cilvēki, kas jūt jau 530 un ir, kuram ir 250. Viņiem...
Viņš iet cepur kuldams. Mēs par treniņu runājam bieži vien. Es tā iedomājos, ka cilvēki saka, nu labi, nu, es negribu mirt jauns, es negribu, lai man sirds apstājas jaunībā. Es tad daudz trenēšos. Var arī to sirdi vispār pārtrenēt?
Var sirdi pārtrenēt, arī ķermeni var pārslogot. Nu, ir tā, ka piemēram, mēs kā sportārsti, ja es domāju par sportārstu outdoori, tad mēs skatāmies uz slodzi tā, ka ir slodzes daļa un ir atjaunošanās daļa. Un tas viss ir attiecās uz treniņu procesu. Bet bieži vien cilvēki, tā kā viņi aizraujās, viņi tā kā neļauj ķermenim līdz galam atjaunoties un ir nākamais treniņš. Vai vēl intensīvāks slodzi, lai panāktu ātrumu vai spēku vai nu, jebkuru īpašību, ko viņš grib palielināt.
Un tas ir tas lielākais risks tiem, kuri to dara paši uz savu galvu, ja viņam nav kāds, kurš tur ir atbalsta persona. Tas ir tā, ka tā ir
viss? Jā, man liekas, ka tādā praksē konsultējot, esam sapratusi, ka profesionāliem sportistiem ir treners, kas redz šo slodzes rādītājs, viņš plāno slodzi, bet cilvēkam, kurš pats nodarbojas vai amatierim vai vienkārši veselības sporta pārstāvim, viņam citreiz tā saruna ar sporta ārstu, kurš tā kā pateiks, ka tu tagad juties tā un tev slodze bija šāda, tas ir tā kā tev ir riski vai nav riski, vai tā tev ir labi, vai tu varbūt... Un nereti es arī saku, nē, šī slodze jums ir pa mazu, jums jādara vairāk, lai jūs sagādātu savai organismam no to trenētību un to rezervi turpmākai dzīvei, jums jādara vairāk, tā kā ir dažādi.
Bet neraugoties to, ka jūs sakāt, tas atkal ir pierādījums, ka ir dažādi, jūs sakāt, ka profesionāliem sportistiem tomēr ir visu laiku blakus mediķi, kas viņus uzrauga, un tomēr mēs dzirdam par sportistiem, kuriem pēkšņi apstājas sirds mūsu pašu slavenais hokejists Sergejs Žaltoks spēles laikā kļuva slikti un pa ceļam uz slimnīcu mira 23 gadu vecumā Zviedrijas čempionāta spēles laikā mira basketbolists Raimonds Jumiņš, tāpat arī Amerikā treniņu laikā pēkšņi mira 22 gadus vecs Latvijas basketbola talents Jānis Cekuls. Tas nozīmē, nu, ka tajā sportošanā ir arī jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, bet ko mēs varam kā sauso atlikumu no šiem skarbajiem gadījumiem paši sev paņemt?
Nu, šie gadījumi, ja ir tik jauns vecums, diezgan lielā procentā gadījumi ir saistīti ar sirds ritma traucējumiem. Un tad ir kaut kādas tās pavisam šūnu līmenī, kaut kādas kanāla tās izmaiņas, jeb jonu cirkulācijas izmaiņas, kuras var radīt cilvēkam risku.
Bet mēs paši tie cilvēki to nemanām.
Nē, mēs paši, nē, ikdienas slodzē noteikti to neman. Tāpēc arī atšķirās, pieņemsim, kaut vai kardioloģija un sporta medicīna, kad mēs novērojam daudz dažādus rādītājus vienlaicīgi un taisam pārbaudas līdz maksimālai slodzei. Kardioloģijā parasti tais līdz submaksimālai slodzei. Un tie, kas grib sportot, grib piedalīties profesionālā sportā vai sacensībās, viņiem tomēr jāpārbaudās pilnā slodas apjomā, ko viņi var darīt.
Nu, bet tagad tā sporta medicīna vispār spēs uzņemt. Tagad es zinu, Inga gribētu iet vēlreiz es varbūt un vēl kāds mēs visi tagad skatītājs skatāmies. Aiziet, mēs visi varam cerēt, ka tiem sporta ārstiem piepūtīs vaigs un viss varēs pārbaudīt.
Ļoti pareizi doma, jums ļoti pareizi doma. Tas ir tas, par ko mēs cīnāmies visu laiku, jo Latvijā ir par maz sporta ārstu, mums ir jābūt trīsreiz vairāk, bet mums ir problēmas ar Vispār es domāju, ka Latvijā ir problēma ar to, ka mums profilakse tiek uztverta tā ļoti vienkārši, tā mazliet pat bezatbildīgi. Nenovērtējam to, ko mēs varam tā kā attālināt slimības un visus riskus. Ja, un līdz ar to arī šajā ziņā, nu, tāds skarba atbildi, ko es esmu saņēmusi no veselības ministrijas, tas gan bija pasen, kad veseli cilvēki nav mūsu prioritāte.
Ā, nē, nu, veseli, bet tad es varbūt pretī, varbūt, ka vajag mēs šo kārti galdā. Ārsti nereti saka, ka veseli cilvēki nav, ir tikai nepietiekami izmeklēti cilvēki, tad ar to varbūt, ka šī kārts jāliek pretī. Nu, mēs tagad pasauksim dažus vārdus. Kristīna Virsnīte, Žoržs Siksna, Mods Mākslinieks Dāvids, Raimonds Elbakjans, šie ir tie cilvēki, kuriem ir bijušas sirds problēmas bez cilvēku. Kuri šodien ir studijā, un tad tas nozīmē, kas ir tas, ar ko mums katram ir jāsāk zinot to, ka mēs esam bezatbildīgi, ka mums liekas, ka kāds no ministrijas mums piezvanīs un teiks, nāc lūdzu pārbaudies vai ģimenes ārsts. Ar ko sākt?
Sākt ar tādu objektīvu paskatīties uz sevi, pajautāt sev, vai man ir sūdzības. Un, ja ir sūdzības, tad nenoslinkot, aiziet pie ģimenes ārsta, uztaisīt vismaz to, kas ir tādā profilakses vai nu, tādā pirmajā pārbaudē, kas īstenībā reizes gadā būtu jādara.
Un cīst tad kulaku galdā, ja ģimenes ārsts saka, ka viņš negrib. Vēl viena ļoti svarīga nianse mums ir paredzēts, ka mūsu valstī vajadzētu līdz gada beigām publiskajās vietās jābūt ievietotiem un pieejamiem defibrilatoriem, es nevaru izrunāt vārdu, kur nu vēl es spēšu ar to rīkoties. Tas nozīmē, kas mums būtu jādara, lai mēs varētu rīkoties ar šīm ierīcēm gadījumā, ja ir kādam nepieciešama palīdzība.
Nu, mums droši vien kopā visiem ir jābūt nu, tā kā zinošiem tik tālu, ja cilvēks ir bezsamaņā, nevis mēs ejam viņam garām, bet mēs tomēr pajautājam, ja viņš neatbild, tad mēs ņemam to aparātu, jo tie aparāti, viņi ir automātiski. Mūsu rīcība ir tāda, ka mēs vienkārši attaisam elektrodes uzlīmējam un tālāk tas aparāts ar mums runās. Viņš teiks, kas mums jādara.
Vai Inga tavā gadījumā tavs vīrs varētu būt bijis glābts, ja šāds defibrilātors?
Viņu nē, jo ātrā palīdzība teica, ka viņam pat impuls neizdalīja ķermenis, viņš uz vietas bija beigts pilnībā.
Uz šīs skaudrās nots mēs noslēgsim, lai cik tas arī traki neskanētu. Es ceru, ka katram no mums šis stāsts aizķērās un ka mēs vienkārši būsim gatavi pastāvēt arī par savu veselību, paši par to domāt un arī lūgt līdzcilvēkus būt atbalstošiem. Ja jums ir doma par to, ka jūs par šo sarunu gribat diskutēt arī turpmāk, tad atcerieties, TV3 mājaslapā ir tāda iespēja tv3.lv/zilonis un klausieties arī mūsu raidierakstu platformās. Paskatīsimies vēl tikai, kas nākamajā raidījumā Zilonis studijā.
Tu sūtīji CV, tik vēl kaut kur tu sūtīji savu CV un
ir gāju? Ir pārāk daudz, es nesūtīju.
Kentucky Fried Chicken dibinātājs, viņš bija 60 plus, kad viņš uzsāka savu biznesu, tā kā mums viss vēl priekšā.
Pārāk lēni raksta uz klaviatūras tiem, kuriem 50 plus piekrītat. Erik, tu piekrīti?
Jā.